Andrej Blatnik, lepo vas pozdravljam.
Dobar dan.
Pogovarjala se bova o vašem romanu z naslovom Trk osvoboditve. Ampak, preden se posvetiva romanu, mogoče besedo dve o tej uvodni glasbi. Vi ste jo izbrali, zakaj?
No, gre za pesem, ki je bila igrana v živo leta 88, junija, ko je bil na trgu, ki nosi različna imena v slovenski zgodovini. Nekateri mu pravijo tudi Trg zvezda, Trg osvoboditve in tako dalje, je bila ta zgradba zaigrana na nekem zborovanju za osvoboditev tedaj zaprte četverice. In to zborovanje, nek prizor z tega zborovanja, tak začetni prizor, ki je hkrati tudi začetni prizor mojega romana, mi je nekako dalo pravzaprav sploh zamisel, da se tega romana lotim, zato se mi je zdela primerna za uverturo.
Se strinjam z vami, bi nam zdaj kot nadaljevanje te uverture prebrali kar uvodni del romana.
Z veseljem. To poglavje nosi naslov Trg revolucije, ker je ime tega trga v tistem času. Zborovanje je bilo napovedano za ob dveh popoldne. Prišel je kakih 15 minut prej in na trgu ni bilo skoraj nikogar. Organizatorji so zbegani begali z enega konca na drugega. Odrski delavci so se vprašujoče spogledovali. Tak odr, tako močno ozvočenje. Za nekaj 10 ljudi? Darko je tekel mimo njega. Oziral se je naokrog, kot da bi pomagalo, če vsak trenutek preverja, ali morda kdo vendarle še prihaja, da vseh teh kablov niso vlekli za manj. Za nekaj 10 ljudi, a to je bilo premalo. Za manj. Prestrigo je njegov vprašujoči pogled in razširil roke. Svoje sem naredil, več ne morem, je sporočal. Videti je bilo, da sta oba enako presenečenja. Toliko vznemirjena je bilo v preteklih dneh, toliko ljudi je govorilo, da bi bilo treba nekaj narediti. Zdaj pa so vsi ostali doma. Tako res ne moreš spreminjati sveta. Še svoje ulice ne. Potem se je začelo. Z vseh stranskih ulic so začele pritekati reke ljudi. Z leve, z desne, od vse posod. Nezaustavljivo. Hipi, bankarji, študentje, klošarji, poslovneži, delavci, profesorji, kmetje. Vsi. V nekaj minutah je bil trg poln do zadnjega kotička. Popolni neznanci so si kimali in se pozdravljali. Skupaj smo, so si sporočali brez besed. Nismo sami. Veliko nas je. In še prihajajo. Še več nas bo. Začelo se je tudi na odru. Kitare so brnele. Pankrti, bend iz Delovskih most, ki je pred pol leta nehal igrati, se je znova zbral, posebej za to priložnost. Pero je z odra zavpil, da ne gre za politiko, da hočejo nazaj svoje prijatelje iz nogometne ekipe, ki so zdaj v vojaških zaporih. Intimno je politično. Politično je intimno. Sreče človeku ne more dati niti država, niti sistem, niti politična stranka. Lahko pa mu jo vzame.
Andrej Blatnik, hvala, ker ste nam prebrali prvo poglavje svojega romana Trg osvoboditve. Zelo mimo grede v naslovih teh poglavij. Kako ste jih izbirali?
No, naslovi so včasih nek ključ za dodatno razumevanje poglavja, včasih so tudi ironizacija tistega, kar tukaj piše, so neke markacije, ki so nas vodile, gre namreč najbolj za roman o nekem konkretnem slovenskem razvoju, ker je zame nekaj precej novega, do zdaj sem se trudil svoje romane umeščati v nek nedoločljiv čas in zlasti prostor. Tle se mi je pa zdelo smiselno nabrati nekaj označevalcev, ki so nekateri danes že mogoče tudi malce pozabljeni, nekatere imena nastopajo in podobno in nekatere blagovne znamke, tako da na nek način to tudi markira ta razvoj.
Nekatera poglavja oziroma njihovi naslovi so tudi pokloni kulturnim fenomenom, imam občutek.
Tudi to je res. Zdaj, če razumeva besedo kulturni fenomeni še nekoliko širše, eno izmed poglavij recimo ima naslov Mikrofon v zidu, kar je ne samo pesem Edvarda Kocbeka, ki govori prav o mikrofonu v zidu, ampak tudi o času, ko nisi nikoli vedel, kje vse je v zidu tiskan kakšen mikrofon, ki nekomu prisluškuje in kdo to lahko posluša. Kakšni drugi se recimo ukvarjajo tudi z popkulturnimi vsebinami. Spomnil sem se in zdaj mi veliko ljudi omenja, kako jim je to priklicalo spomine tudi njim na oddaje Visok pritisk in Videomix, ki jih je vodil v produkciji televizije Koper Dario Divjaki in s tem, po mojem mnenju, zelo spremenil doumivanje moje generacije, pa tudi malce mlajših in starejših, o zahodnem svetu. Nekako je odprl vrata v neko razkošje, ki je nekako se začelo kar udomačevati. V starih časih seveda je veljalo, da ne gre mlad človek rajši na delovno akcijo kot v diskoteko, ampak ta mnenja so se začela potem tudi ob vplivu televizijskih oddaj te vrste spreminjati. In to je bilo precej pred časom, nekaj let pred časom, ko je svet preplavil MTV, ko je nekako postala splošna zaznava sveta, zaznava skozi videospote.
Omenili ste svoj avtorski obrat k neke vrste določnosti, prepoznavnosti, zgodovinskim obrisom. Zakaj ta obrat?
No, zelo rad navajam neko Borgesovo misel, da vsak pisatelj na koncu postane svoj najslabši učenec. In na nek način se mi je zdelo, da je mogoče zdaj pravi obrat za ta trenutek tudi pri meni. Po drugi strani sem za svoja prejšnja dela sicer dobival kar dovolj pohval različne vrste, od prevodov do recimo določene stopne priznanja pri literarnih poznavalcih, ampak se mi je zdelo, da mogoče je treba enkrat se poskusiti z nečim bolj realističnim. In ko sem začel ta roman pisati, se mi je zdelo, da bo še precej bolj realističen, kot morda je na koncu vendarle nastal. Deloma se seveda nisem mogel odreči tistemu, kar sem delal prej. Tudi v tem romanu, tako kot v prejšnjem, v romanu Luknja, sem namreč osnovno prepoved precej prestrelil, lahko rečem, zaustavljal in tako naprej z manjšimi uložnimi zgodbami, oziroma če so bile v luknah to zgodbe, so zdaj morda to drobni esejčki, pričevanja ali kaj podobnega, tako da vendar ne gre za neko enotnost časa, kraja in dogajanja, ampak ta osnovna romaneskna zgodba se vendar dogaja v nekem časovnem zaporedju in domišljam si, da jo lahko prebere slehernik, ne samo tak, ki je nekoliko podkovan v literarni teoriji in preizkušen v branju sodobnega romanopisja.
Če ostaneva za hip pri vaši pripovedni taktiki, morda celo strategiji, marsikaj izpustite. Zakaj?
To je nekako pa nekaj, česar nisem mogel izpustiti pri svojem pisanju tega izpuščanja. Sem iz predstavnik tiste šole zlasti v kratkih zgodbah, kjer se zdi, da je treba marsikaj prepustiti tudi bralcu, da on nekaj doreče, bralec ali bralka, da nekako sama dopolnita tisto, kar je avtor napisal. In do neke mere je to se zadržalo tudi v tem romanu. Nekaj stvari ostaja nepojasnenih, neizgovorjenih, odprtih za bralčevo interpretacijo. Tudi sam cenim take knjige, ki mi ne postrežejo vsega na pladnju, čeprav se po drugi strani, ker se preživljam s tem, da razlagam knjižno učinkovanje in knjižno pripravo, zavedam, da nas je takih bralcev sorazmerno malo, pravzaprav vse manj, ne. Bolj ko je delo splošno dostopno, večje so njegove možnosti, da dostopi zares do vseh.
K nekaterim izpustom oziroma luknjam oziroma zamolkom verjetno še prišla. Prebrali ste uvodno poglavje Trk revolucije in to poglavje zveni zelo stvarno. Ampak za to linijo pripovedi v vašem romanu, ki je neke vrste interpretacija konkretnega zgodovinskega sveta, je značilna tudi ironija. Pa me zanima, zakaj ste se odločili za njo.
No, ironija se mi zdi, da skoraj da je neogibna, če razmišljamo o velikih zgodbah. Slovensko osamosvajanje je bilo zagotovo velika zgodba, ampak morda je bila bolj velika zgodba takrat leta 88, kot je dan danes, ko vidimo, kako je potekalo v naslednjih 30 in nekaj letih še naprej. Hkrati pa je bil nek izhodiščni načrt pri pisanju tega romana tudi ta, da ne bom pisal ene velike resnice z veliko začetnico. Takih zgodb je pravzaprav, kar se tiče slovenske samostojnosti, veliko, morda celo preveč, ne, in iz različnih strani prihajajo, ampak da si bom izbral v bistvu junake, ki znotraj te velike zgodbe živijo neko svojo mehno zgodbo, ki pa se jih hkrati ta velika zgodba tudi dotika in ki tudi sami prispevajo nekaj malega v tisto, kar se dogaja. To je pravzaprav bolj pogosta zgodba kot tista druga, ki sem jo omenil prej, zato se mi je zdela na nek način tudi bolj zanimiva.
Če ostaneva še za hip pri tej temi, seveda so možne različne perspektive na polpreteklo dogajanje in vendar vi ste izbrali ironijo, ampak to, kar se je dogajalo, bi lahko spodbudilo tudi nek jezen ali žalosten odziv.
No, nisem prepričan, če je ironija edina tema tega dogajanja. Po drugi strani imam tukaj tudi recimo opisujem neke resnične intimne zgodbe glavnemu junaku, ki je takrat recimo v, na pamet rečeno, nisem ga natanko omestil, ampak nekaj v zgodnih 20-ih, kaj takega, skozi dogajanje umreta oče in mama, ki ga prej skušata vsak po svoje na zelo različne načine sicer voditi skozi življenje, ker ima tudi neke določene tragične mogoče primesi. On se skuša nekako vzpostaviti v neko trajnejše razmerje z neko svojo vrstnico, tudi to ne gre vse gladko, tukaj je mogoče še nekaj drugih elementov.
Zdaj ste me do dobra prehiteli, do vašega junaka oziroma antijunaka zagotovo še prideva, to obljubim. Ampak če še ostaneva nekoliko pri tej liniji pripovedni, ki je neke vrste socialni, psihosocialni, zgodovinski, pogojno-politični komentar tega našega dogajanja v zadnjih desetletjih. Zakaj ta ironija? No, sprašujem zato, ker imam občutek, da ironija omogoča neko tako udobno držo. Nekoliko smo ironični in kot da smo že opravili delo.
No, zdaj, ta ironija seveda se ponuja sama po sebi. Ne? Če danes gledamo te recimo ljudi, ki so bili najbolj zaslužni za slovensko osamosvojitev, je najbrž se pojavlja zanimiv odgovor na vprašanje, ki je zelo čest, ki je zelo pogosto v današnjem času. Danes je marsikdo pripravljen reči, nismo se za to borili. Tisti, ki so se borili, ali pa tisti, ki so gledali druge, kako so se borili, če narediva neko določeno distinkcijo. Po drugi strani je vprašanje, kdo je sploh dobil tisto, za kar se je boril. Če pogledamo najbolj tiste razupite osamosvojitelje, se oni najbolj tudi niso borili za to, da bodo sicer morda med najbolj bogatimi in najbolj vplivnimi Slovenci, da bodo pa hkrati tudi del svojega življenja preživeli v zaporu in da se bodo zamerili kar velikemu odstotku slovenske nacije. Mislim, da tukaj je vsakdo nekako izgubil tisto, o čemer je sanjal, s tem, da se seveda hkrati veliko tega tudi pridobil in tukaj je ironija in mogoče dober način, da ne zapademo tudi v patetiko.
To je res. Če še za hip ostaneva pri tej temi, nekoliko ste že pojasnili, zakaj ste napisali ta roman. Ampak dejstvo je, da smo na vaš roman čakali praktično 30 let. Ne? In to je neka distanca zgodovinska do tega dogajanja. In o samosvajanju pravzaprav nimamo dosti, niti celovečernih filmov, niti romanov, niti zbirk zgodb. Imamo televizijske dokumentarce. Ne? Imate mogoče kakšno razlago, zakaj ta časovna distanca?
To je zelo zanimivo vprašanje in to je bila tudi velika motivacija. Ne? Še najbolje pravzaprav so čas slovenske osamosvojitve na nek način tematizirali grafični romani ali stripi ali risoromani, kakorkoli jim že rečemo, Tomaža Lavriča. Rdeči alarm in še kakšen Sokol in Golubica morda, no, skratka cela vrsta vizualnih medijev je za to poskrbela, tudi lahko bi imenovali gledališko predstavo ali dve. Ne? Medtem, ko v romanopisju se kakšni posamični romani ukvarjajo s tem obdobjem, v zadnjem času recimo malce bolj opažen roman Sebastiana Preglja v Elvisovi sobi, potem pa se seznam že hitro neha. Ne. In zanimivo, da smo se tej zgodbi vse doslej izogibali, v zadnjem času pravzaprav je teh tovrstnih besedil nekaj več ne. In morda njihov čas šele prihaja. Mogoče bi bil res potreben ta zgodovinski odmik.
Skratka, to je pa vaš vzrok za izogibanje te temi.
Ja, morda. Zdaj, zmeraj je smotrno nekako zauzeti distanco, kadar se v kakšni stvari izrekaš, kadar hočeš, da tisto izrekanje ostane del kot dnevno uporabno. To je možno. Ne vem, zakaj se drugi tega prej niso lotili, vsaj zase lahko vem, da lahko povem, da recimo, ko sem jaz vstopal na literarno prizorišče v 80-ih letih, je bila družbena kritičnost praktično nek pogoj za pisanje literature, zato je bil glas upora proti temu pogoju, glas za drugačno literaturo, pravzaprav izogibanje tovrstni tematiki. In moja generacija dolgo časa sploh ni pisala besedil, ki bi imela kakšno družbeno komponento. Prvi je s tem začel pravzaprav morda precej uspešno Andrej Skubic, recimo omenil bi samo roman Koliko si moja, ki je sicer dobil velika literarna priznanja, ne na zadnje nagrado Kresnik, ni pa bistveno nagovoril našega hrepenenja po lastninjenju vsega mogočega, kar je, če malce ironiziram, tema tega romana, ampak je nekako ostal opažen zlasti znotraj literarnih krogov. Ampak zdaj seveda prehajava že v vprašanja, kakšno je še dan danes razmerje med literaturo in sodobno družbo, in to naj bi odpeljalo morda malce predaleč.
Zagotovo, zato se ne mudoma vračava k vašemu romanu. Omenili ste en del romana, ga nekoliko predstavili, omenili ste tudi svojega literarnega junaka oziroma morda antijunaka. Kakšen je, kako ste ga zasnovali? No, kdo pa je? Tega pa ne bom vprašal, ker ne izvemo imena, če se ne
tako je, tako je. No, ta junak ni prav zelo markiran, ne? Je očitno nek predstavnik nekega srednjega sloja. Tisto, kar o njem izvemo, je, da očitno živi v nekakšni hiši v predmestju in da je ta, da je nekak sestavljen tako, kot so, je bil srednji sloj tudi v času socializma lahko sestavljen, torej iz očeta, ki je iz bolj revnega okolja, in matere, ki je iz bolj predvojno bogatega okolja, če tako rečemo, in ta antagonizem med očetom in mamo ga tudi nekako spremlja, morda celo zaznamuje. Ta junak pa tudi še malce razmišlja o svojem mestu v svetu, zdi se, glede na to, kar je o njem v romanu zapisano, da je nekaj časa gojil visoke načrte o ukvarjanju z literarno kritiko, konča pa v oglaševanju, ker je pravzaprav morda celo, eni bi rekli, močnejša umetnost od leposlovja v današnjih časih, ampak s tem svojim s to svojo pozicijo tudi ni zcela zadovoljen, kot je za sodobnega človeka tudi zelo značilno, ne, da ni zcela zadovoljen svojim poklicem. Torej, v tem pogledu je en tak zelo tipičen junak in ne boste pravilno rekli tudi, da je malce antijunak, se ne dela, kaj je zelo veliko, da bi svoje stanje spremenjal. Ne vidimo njegove velike borbe s svetom in okolico.
Sodobnega človeka ste, ne bom rekel, zlorabili za alibi svojega literarnega junaka. In vendar, zakaj vaš junak ni mogoče kanček bolj aktiven?
No, tukaj je tudi mogoče nek načrt, da sem dal aktivnostni dejavnik njegovi potencialni partnerki, če rečem tako, ki je pa dokaj netipična, ne, ki išče stalno neko drugo pot, je tudi v nagovarjanju njega v intimnejše razmerje je ona vodila in podobno, ne, to malce ugovarja nekemu določenemu stereotipu razmerja med moškim in žensko in zanimivo glede tega, pravzaprav zdaj od bralk romana dobivam največ pripomb, da je ta junakinja skoraj preveč aktivna in preveč pametna in da tako naprej, ne, to se mi zdi kar zanimivo, no, to sem tudi namenoma malce potenciral, njega pa postavljal malo bolj v ozadje, ne, ker je to, kot ste nekako že sami omenili, tudi izhaja iz tega, da je bolj pasiven kot aktiven.
Zdaj, vaš roman ponuja zelo različne like v tej galeriji likov. Nekateri so bolj aktivni, nekateri manj. Ampak tisto, kar je zanimivo, je tudi to, da so njegovi starši, oče in mama, nekako podobni. Oče je nekako bolj trpen, se nekako ves čas umika, mama je pa ta, ki je nekako nezadovoljna s svetom, ki bi nekaj naredila, ki nekaj pričakuje od moža, ki nekaj terja od sina. Tudi tukaj se nekako kaže ta podobna delitev energije kot pri mladem paru.
No, marsikatera veja psihopomoči nam bi dala vedeti, da se človekovo odraslo življenje najbolj zaznamuje s tem, kar je posameznik skušal v otroštvu, ne, in tukaj je ta paralela prav namerna, ne, ima pa še eno drugo ozadje, ne, v tem razmerju med očetom in mamo sem hotel pokazati tudi neko slovensko, na nek način socialno razdvojenost, ki je morda bila v času socializma na silo združevana. Ne? Na nek način, če bi hotel biti zdaj zelo pretenciozen, bi rekel, da oče in mama utelešata nekakšen poskus slovenske sprave in da se to potem skuša zgoditi tudi v mlajši generaciji, zdaj ali na koncu do sprave pride ali ne. Mislim, da težko zdaj ta hip odgovorim na to vprašanje.
Tega vas zagotovo ne bom vprašal. Vaš roman ima različne narativne pripovedne taktike, od vsevednega pripovedovalca do, rekel, bolj osebnega, potem je tukaj notranji monolog in kupica dialogov. Mi lahko nekako pojasnite, zakaj je posamezen prijem, kako ste se odločili kot avtor?
Osnovna linija, ki me je vodila pri opisovanju teh medčloveških stikov, je bil dialog, sporazumevanje, in zaradi tega od samega začetka sem se odločil, da bom med glavnim moškim in ženskim likom, torej med tema dvema mladima človekoma, več dialoga kot kakršnega koli opisovanja. To sem potem preselil še na očeta in mamo, pri čemer srečamo očeta in mamo samo pri moškem liku, pri ženskem pa mamo samo po telefonu, medtem ko ta oče njegove mlade nekaj časa partnerke, je pa nek odsotni oče, ki mu ravno to morda omogoča tudi to, da hkrati postaja dela neko družbeno preobrazbo, zdi se, da postaja eden izmed tipičnih slovenskih tajkunov, ne, ampak on nikoli ne spregovori, ne, medtem ko mama spregovarja samo po telefonu, tudi tle imamo eno tako določeno odtujitev. To se je potem razširilo še na nekatere druge prizore, dialog je pač način medčloveške komunikacije. In danes, ko živimo v času, ko vse več komuniciramo z virtualnim dialogom, po različnih elektronskih pomagalih, najbrž še bolj opažamo, kako zelo potreben je za to, da kot ljudje normalno funkcioniramo. Seveda pa ni šlo, da bi cel roman napisal samo v dialogu, zlasti se pa nisem hotel odreči temu, da bi van vendarle vnesel nekaj elementov stvarnega, snovnega sveta, in zato sem si izbral nekakšne, jaz bi temu rekel, težko jih je pravzaprav žanrsko označiti, ampak malce so esejistični, malce so memoarski, malce so pa seveda tudi prozno prirejeni odlomki, v katerih se ukvarjam z nekaterimi značilnostmi prejšnjega sveta, pa hkrati tudi poročili o nastajanju novega sveta.
Morda kakšen primer?
Zdaj, govorimo o nekaterih likih v slovenski zgodovini, prej sem že omenil Darja Divjakija, pa tudi o nekaterih športnikih, eno poglavje je posvečeno Bojanu Križaju, drugo mogoče še bolj pomenljivo, kar ima nek večji pomen, je posvečeno Mladenu Rudonji, ki se je v zgodovino slovenskega nogometa opisal kot srednji napadalec, ki je dal samo en gol za reprezentanco v celi karieri, ta gol je bil sicer zelo ključen, ampak običajno srednji napadalci dajejo gol na vsaki tekmi, ne, pa enkrat po skoraj 70 tekmah, ne, ampak v tem je neka metafora, ne? Zato ker je s tem seveda, da je veliko pretekal na igrišču, ustvaril prazen prostor za druge. In se mi je zdela zelo zanimiva metafora, da velikokrat ne opazimo ljudi, ki so na nek način tudi omogočili spremembe, pa niso ravno v prvih vrstah. Tudi to je seveda zgodba slovenskega osamosvajanja, cela vrsta ljudi je tako in drugače pomagala k tej stvari, pa jih ne vidimo tako zelo, kot dan danes, recimo v boju proti virusu, bolj vidimo nekatere najbolj izpostavljene zdravnike, ne vidimo pa tistih, ki upravljajo sanitarna dela po bolnišnicah, pa brez njih ta boj niti približno ne bi bil mogoč.
V vaši knjigi nastopi tudi Bahrudin Kaletović, znan obraz, mogoče nekoliko pozabljen. Kdo je bil?
No, gre za nekega resničnega vojaka iz Bosne in Hercegovine, ki ga je takrat v času vojne televizija Jutel prestregla s kamero in ga vprašala, kaj pa vi tukaj delate, in je on rekel, mi Slovenci se kot da osamosvajajo, mi pa kot da jim to preprečujemo. Ja, to je stavek, ki je bil kar velikokrat, je ostal ena izmed ikoničnih prizorov te prve vojne na področju nekdanje Jugoslavije.
To je znan stavek, ja, zelo znan. Tako. Ampak vi napišete še nadaljevanje njegove zgodbe.
Ravno to sem hotel omeniti. Bolj posebno je, ali pa bolj neznano je pa to, da kakšna je bila nedaljna Kaletićeva usoda, ko se je odpravil iz Jugoslavije, namreč boril se je še na več frontah, preživel vse vojne in potem umrl pravzaprav kot zelo mlad človek v miru. To je ena taka res zelo, bi se rekli, tragična usoda. Ne?
On je preživel vojno v Bosni in potem umrl nekaj dni.
Tako je. Ja, ne, nekaj časa. Najprej se je boril v Sloveniji, potem na Hrvaškem, potem še v Bosni. Ne? Umrl je pa, ko se je kot glasbenik vračal z nekega glasbenega nastopa.
Vrniva se k vašim dialogom. Zdaj, res jih je precej. In dialogi so verjetno zahtevni, ker morajo ohraniti neko energijo, nek ritem, ne smejo nekako pristati na tleh. Kako ste jih pisali, da so ustrezali tem pričakovanjem, da so nekako držali bralca v pričakovanju, da so krepili njegovo željo, da nadaljuje z branjem?
No, zato vse lahko samo upam, da bi uspelo. Vsekakor sem v načinu govorjenja sorazmerno razmejil dva glavna mlajša lika, medtem ko je mogoče en lik, ki sem mu posvečal še nekaj pozornosti, pri tem je pa oče, ki kljub temu, da, kot ste rekli, je malce odmaknen, bo kar bo in tako naprej, vseeno ima to čuti to očetovsko dolžnost, da bi nekako sinu pomagal pri orientaciji v življenju v pač okvirih, ki jih pred seboj nekako vidi kot možne.
Glede vašega upanja, občutek imam, da vam je uspelo, ker sem kar nekakrat pomislil, da bi to lahko bil lep filmski prizor, ki bi bil živ, sugestiven.
No, če vi tako pravite, jaz gotovo ne bom ogovarjal. Dejstvo je, da sem skušal te prizore delati kolikor toliko žive, čeprav so liki morda niso tako zelo, so malce netipični, torej morda ne bi se ravno vsakdo, morda so bralci, ki se ne bi identificirali z nobenim od njih, če tako rečem, ampak ravno to jih je vsaj zame tudi naredilo zanimive.
Že nekakrat smo omenili očeta vašega romanesknega junaka, antijunaka. Bi nam morda, prosim, prebrali kakšen odlomek iz kakšnega dialoga, da spoznamo tudi ta lik?
Mogoče bi res prebral en odlomek, ko ravno poskuša zdaj, če dam malo okvir, oče po končani osamosvojitveni vojni, ko je sin še zmeraj nekako doma in ne čisto jasno, kaj bo v življenju počenjal, poskuša nekako sinu dati nekakšno usmeritev v nadaljne življenje, hkrati pa mu da tudi nekaj poročil v nekaj svojih pogledov na razvoj stvari. Torej, odpelje ga nekam v nek bife blizu njihovega doma, tam igrajo tenis v okolici in potem se začneta pogovarjati. In oče pravi sinu naslednje. Pristopili bomo v Evropsko gospodarsko skupnost, v NATO. Pristopili bomo, kamorkoli nas bo pač hoteli vzeti. Zakaj nas bi hoteli vzeti kamorkoli? Preprosto, enako kot zmeraj. Potem bodo lahko oni jemali nam. Oni? Tistih, kateri bomo hoteli. Ceno pač plačaš. Bo to dobro za nas? Mislili bomo, da bo. Zelo si previden. Zmeraj sem bil. Zmeraj je prišlo prav. Zdaj ni nič drugače. Razumem. Vem, da razumeš. Zato sem investiral v tvoje izobraževanje. Razumeš jezike. Razumeš situacijo. Ne vem pa, če to situacijo zdaj jemlješ dovolj resno. Mladi moramo biti neresni. Ne zajebavaj. V glavnem, zdaj imaš priliko. Jaz se nisem imel. Ko je bila vojna, sem bil premlad. Nisem mogel zraven. Ti pa lahko. Lahko kaj? Prideš zraven. Ne vem, če ti sledim. Ah, dejno, ne blefiraj. Vse je preprosto. Nekomu se moraš pridružiti. Ne govorim o strankah. Teh povezav je precej. Rotarijanci, Lionsi, prostozidarje. Kaj vem, kaj še vse. Nekomu se pač moraš. Partije ni več. In kaj naj delam tam zraven? To boš videl potem, če boš zraven. Če ne boš, ne boš nič videl. Zmeraj je bilo tako. Zmeraj bo. Samo to, kdo je blizu komu in čemu se včasa do časa spremeni. Imaš srečo, da si spremenila v tvojem času. Oče, jaz nočem biti nikjer zraven. Boš, če boš hotel ali ne. V take ali drugačni vlogi. Vse imaš tist plakat na zidu s človekom z lopato in revolverašem, ki pravi, eni držijo pištolo, drugi kopljajo. Ti kopljaš. No, če ne boš držal reči v svojih rokah, boš pač kopal. Morda ne dobesedno.
Andrej Blatnik, hvala vam za to branje. Rad bi preveril nek svoj občutek. Občutek imam, da ste ta roman pisali vse svoje življenje.
Kar se tiče notranjega pisanja, je vaš občutek zanesljivo pravilen in ker sem ga v sebi pisal vse življenje, sem ga tudi lahko zelo hitro napisal na svojem ekranu.
Izbrali ste tudi glasbo za konec današnje oddaje. Kaj ste izbrali in zakaj?
Izbral sem pesem skupine Pankrti, To ni več Slovenija, ki nastopa tudi v romanu, torej začeli smo nekako s Pankrti in s Pankrti tudi končujemo. V svoji maniri pa bom poslušalcem prepustil, da sami razmislijo, zakaj prav to pesem.
Andrej Blatnik, hvala vam za vaš roman Trk osvoboditve in hvala za pogovor.
Hvala vam za povabilo.
Imaš daj občutek, da so te prodali. Ceno vprašal.
Ja, ja, to je ša.
A imaš daj občutek, da so ti lagal.
Ja, ja, to je ša.
da so tvoje sanje zaigrali.